Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, ovo su vesti koje su obeležile dan. Muamer Zukorlić, poslanik stranke Pravde i pomirenja i nekadašnji muftija Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, preminuo iznenada u Novom Pazaru. Poznati pevač Marinko Roković preminuo u Beogradu posle teške bolesti. Delta plus soj virusa korona verovatno stigao u Srbiju, upozoravaju lekari. Srbija ponovo šampion u privlačenju stranih direktnih investicija, objavio predsednik Aleksandar Vučić.
Ovo znači bolju ekonomiju, ovo znači siguran napredak, ali ovo znači i veće plate, penzije na koje možemo uvek u budućnosti da računamo.
Srbi iz Severne Mitrovice na zadušnice na groblju u južnom delu grada zatekli srušene spomenike i zapušteno groblje. Selektor Dragan Stojković saopštio spisak fudbalera za prijateljsku utakmicu protiv Katara i meč odluke u kvalifikacijama za mundijal protiv Portugalije. Sutra prepodne oblačno, posle podne postepeno razvedravanje. Temperatura do 20, u Beogradu oko 14 stepeni. Novosti dana počinjemo vešću koju smo dobili pred početak emisije. Muamer Zukorlić, poslanik stranke Pravde i pomirenja i nekadašnji muftija Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, preminuo je u 51. godini. Zukorlić je na čelu Mešihata bio do 2016. godine, kada je intenzivirao svoju političku karijeru. Osnovnu školu završio u selu Ribariće kod Tutina, a zatim u Sarajevu Gazi Husrev Begovu medresu. U Konstantini u Alžiru je 1993. godine završio Islamski fakultet, odsek šerijatsko pravo, a posle diplomske studije u Libanu. Za sobom je ostavio sedmoro dece. Detaljnije informacije očekujemo u toku dana. U Beogradu je u 68. godini preminuo pevač Marinko Roković. On je nedavno smešten u klinički centar, a njegovo stanje proteklih dana bilo je kritično. Povodom smrti Marinka Rokvića oglasila se njegova porodica, koja je otkrila da je poznati pevač preminuo od raka pankreasa. Rođen je 1954. godine u Bosanskom Petrovcu, pevačku karijeru je započeo 1974. a objavio je 21 studijski album, dobitnik je brojnih priznanja. Pripremila Aleksandra Paladin.
Profesionalnu karijeru započeo je 1974. godine, nastupajući od tada na brojnim koncertima širom nekadašnje Jugoslavije. U svojoj bogatoj karijeri snimio je 21 studijski album i nekoliko single ploča, a ostvario je i brojne trajne snimke za Radio Beograd. Iza njega je ostao veliki broj hitova, kao što su pesme Skitnica, Svađalice moja mala, Zanela me svetla velikog grada, Polomio vetar grane, Da volim drugu ne mogu i mnoge druge. Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima se posebno ističe Estradno-muzička nagrada Srbije za životno delo, koju je primio 2019. godine, koju mu je dodelio Savez Estradno-muzičkih umetnika Srbije. U sećanju svojih prijatelja ostaje kao porodičan, odgovoran čovek, koji je uvek bio odan onima koje je voleo. Reči su Ljubiše Pavkovića, umetnika na harmonici i šefa Narodnog orkestra RTS u penziji.
Ja se njega sećam još 70. godina, kada smo mi posle snimanja umeli da sednemo, kako je dolazio i kako se bukvalno od prve njegove pesme, koja je bila poznata, probijao. Čitava njegova karijera išla je uzlaznim putem. On je bio vrhunski pevač, koji je ostavio velikog traga, ostavio divne snimke Radio Beogradu. Imao sam ogromno zadovoljstvo da upravo sa orkestrom pratim i njega i tu muziku koju je pevao. Ostao je bukvalno veran onome čemu je i pripadao.
A njegov dugogodišnji saradnik Ljuba Kešelj kaže:
radili smo puno, ista smo generacija, bili smo na putu bezbroj dana, godinama, smejali se njegovim ludostima i vicevima. Bio je vesel i drag čovjek, da o pevaču ne govorim, o njemu ne treba pričati, bio je jedan od najboljih.
Vreme i mesto sahrane Marinka Rokvića biće naknadno objavljeno.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je veoma nepovoljna. Lekari upozoravaju da je Delta plus soj verovatno stigao u Srbiju i da treba da se zabrinemo jer je reč o zaraznijoj mutaciji. Opširnije u prilogu Marine Bajić.
Delta plus soj izazvaće veći broj obolelih na dnevnom nivou i teže kliničke slike nego do sada. To je za RTS izjavio komandant Vojne bolnice na Karabormi, pukovnik, docent doktor Ivo Udovičić.
Ono što znamo o Delta plus soju jeste da je on mutirao na spajku na delu gdje on ulazi u ćelije. Znači, to je mnogo zaraznija forma virusa. Vjerovatno je stigao i u Srbiju, samo što sekvenciranje genoma nije još uvijek evidentiralo.
Koliko je novi soj zarazniji od prethodnog, objasnio je član kriznog štaba epidemiolog Branislav Tiodorović.
Prema onome što je do sada objavljeno, da je 10 do 15% veća zaraznost. To znači neke jedna osoba će zaraziti, dakle, 10 do 12 ljudi. Po prirodi stvari, kako je do sada objavljeno, ne izaziva težu. A zar nam treba teža slika od ove koju već imamo?
Kad je reč o teškoj kliničkoj slici, pukovnik Udovičić ističe kako lek Ivermektin ima više neželjenih efekata nego vakcina i da u crvenoj zoni Vojne bolnice Karaburma leže upravo pacijenti koji su koristili taj lek.
Ivermektin je neispitan lek za ove bolesti, veoma štetan. On je lek koji ima dozvole u veterini, a ne za humanu upotrebu. Ima mnogo neželjenih dejstava, mnogo više nego vakcina. Mi moramo da se vodimo ono što mi zovemo evidence-based medicina. Moramo da slušamo medicinu zasnovanu na naučnim dokazima. Medicina zasnovana na naučnim dokazima je zvezda vodilja u medicini i ona je dovela medicinu na ovaj nivo na kome je ona sada.
A kako će građani u moru informacija, čiji izvori garantuju pouzdanost, razlučiti činjenice od teorija zavere? Najnovije istraživanje Ipsosa pokazalo je da je svaki treći nevakcinisani građanin upravo neodlučan zbog oprečnih informacija. Savjetnik za imunizaciju UNICEF-a, dr. Dragoslav Popović, savjetuje im da sa lekarem kojem veruju razgovaraju o tome za koju vakcinu da se odluče.
To je pitanje po meni sporno od samog početka. Evo, mi ćemo od sljedeće nedelje vjerovatno imati 6 vakcina. Ne vjerujem da iko sposoban od onih koji nisu zaista edukovani u toj struci da na osnovu informacija koje mi imamo u medijima donese ispravnu odluku.
Doktor Popović dodaje i da građane zbunjuje priča o tome koliko doza treba da prime. Tvrdi kako nije cilj da se vakcina prima na svakih 6 mjeseci.
Potreba za to ne postoji i to uopšte nije cilj ni međunarodne zajednice ni onih koji donose strategije za rješavanje ove pandemijske situacije. Ali uopšte nije cilj da se mi vakcinišemo beskonačno. Naprotiv, naš je cilj prva i druga doza za svakog.
Kad se govori o trećoj dozi, ona prema rečima UNICEF-ovog savjetnika za imunizaciju ne govori o tome da vakcinacija koju smo imali do sada nije delovala, već naprotiv, služi za to da se, kako tvrdi, zatvore rupe u imunizaciji. Konkretno, Srbija kaže ima 300.000 građana koji su vakcinisani, ali su i dalje osetljivi.
Dok čekamo nove epidemijske podatke za Srbiju, vest o situaciji u regionu. U Hrvatskoj, gde je ponovo zabeleženo više od 7.000 novoobolelih, počinju da se primenjuju nove epidemiološke mere, među kojima su obavezne i COVID propusnice u javnoj upravi. U Sloveniji su potvrđena 3.662 nova slučaja, a preminulo je još 16 ljudi. Nove mere u toj zemlji stupaju na snagu u ponedeljak i uključuju skraćenje radnog vremena lokala i zabranu okupljanja, osim za članove istog domaćinstva.
U Austriji, gde je gotovo 10.000 novoobolelih i preko 30 preminulih, od ponedeljka pristup ugostiteljskim objektima i uslužnim delatnostima imaju samo vakcinisani i oni koji su preležali COVID. U Rusiji je također evidentiran rekordan broj od 41.335 novoinficiranih. Broj dnevnih zaražavanja u toj zemlji već četvrti dan premašuje 40.000. Situacija u Nemačkoj sve je teža. Broj zaraženih u danu premašio je 34.000, najviše od početka pandemije. Pooštravanje mera razmatra i Danska, u kojoj je vakcinisano više od 75% stanovnika. Nova ograničenja uvodi i Češka. Masovni protesti protiv vakcinacije održani su u Londonu, Sidneju i Melbourneu.
U Grčkoj su jutros u 6 na snagu stupile nove mere na koje se odlučila vlada Kirijakosa Mitsotakisa zbog pogoršanja zdravstvene situacije u zemlji. Odnose se na nevakcinisane osobe i, kako tvrdi grčki ministar zdravlja, nemaju kazneni već zaštitni karakter. Iza Tine, Majda Šimunec.
Suština je zapravo u još jednom ograničenju za sve koji nisu primili vakcinu, pa će tako od danas moći samo u supermarkete, pekare, apoteke i crkve, mada je i Sveti Sinod Grčke pravoslavne crkve pozvao vernike da se testiraju. Za sve ostalo, bilo da su u pitanju tržni centri, knjižare, banke, javne službe, restorani na otvorenom ili neki drugi zatvoreni javni prostori, morat će da imaju brzi antigenski ili PCR test, ne stariji od 48 sati. Intenzivirat će se i kampanja koja promoviše značaj vakcinacije za javno zdravlje, a priprema se i akcija obaveštavanja građana putem SMS poruka za početak na 400.000 adresa. Udvostručene su i kazne za sve koji ne poštuju mere zaštite, a kreću se od 5.000 evra i 10 dana suspenzije rada objekta ukoliko se utvrdi nezakonitost. Tako već od danas 8.000 policajaca izlazi u pojačane kontrole. U Grčkoj je inače obavezna vakcinacija za zdravstvene radnike i do sada je vakcinisano 95% zaposlenih. Nešto više od 5.000 je suspendovano, a svi oni koji se umeđuvremenu nisu vakcinisali ostali su i bez posla, kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Također postoji zakonska obaveza za sve zaposlene nevakcinisane u javnom i privatnom sektoru da se dva puta nedeljno testiraju o svom trošku, jer samo uz negativan test mogu na posao. Međutim, sve to nije dalo željeni rezultat, nije zaustavilo širenje virusa, mada je vakcinisano 73% odraslih građana Grčke, nešto više od 60% u ukupnoj populaciji, ipak nedovoljno za zid imuniteta nacije od 80%. Zbog toga je vlada i donela nove mere, prihvativši ocenu stručnjaka da zemlja prolazi jednu od najtežih faza pandemije, jer raste broj obolelih. Juče je zabeleženo 6.909 slučajeva na bolničkom lečenju, više od 2.800 pacijenata, a na respiratoru ima 450, dok je 48 izgubilo život. Bolnice su pune s još po kojim slobodnim krevetom, dok je u odeljenjima intenzivne nege 9 od 10 pacijenata nevakcinisano.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu da je Srbija zaključno sa oktobrom ove godine primila, dobila i privukla više od 3 milijarde 140 miliona evra stranih direktnih investicija. Srbija je ponovo šampion, istakao je Vučić.
Ubedljivo najviše u regionu, verujem da će to biti više od 60% ukupnih stranih direktnih investicija za Zapadni Balkan. Naravno, najviše investicija iz zemalja Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, ali ono što je veoma važno, po prvi put imamo ogroman nivo investicija iz azijskih zemalja, dakle Narodne Republike Kine, Japana, Južne Koreje i razume se Ruske Federacije. Veliko hvala svima. Ovo znači bolju ekonomiju, ovo znači siguran napredak, ali ovo znači i veće plate, penzije na koje možemo uvek u budućnosti da računamo.
Američki zakonodavci odobrili su iznos od 1000 milijardi dolara za infrastrukturne projekte, što će prema najavama obezbediti veću zaposlenost i bolje socijalne usluge prosečnom građaninu. Planirano je 550 milijardi dolara direktnih federalnih ulaganja za nadogradnju autoputeva, drugih saobraćajnica i mostova, kao i za modernizaciju sistema gradskog tranzita i putničke železničke mreže. Predlog zakona o sredstvima za infrastrukturne projekte sada ide na ruke predsedniku Josephu Bidenu, koji će ga svojim potpisom pretvoriti u zakonski akt.
U glavnom gradu Sierra Leonea, Freetownu, od eksplozije cisterne za gorivo nakon sudara sa kamionom, stradalo je oko 100 ljudi, a više od 100 je povređeno. Gradski zvaničnici su potvrdili da eksplozija odnela živote velikog broja ljudi koji su pohrlili da natoče gorivo koje je curilo iz napuklog rezervoara. Na otvaranju muzičkog festivala u Houstonu Astroworld najmanje 8 osoba je poginulo, a nekoliko je povređeno. Do haosa je došlo kada se stampedo ljudi probio kroz kapije. Vlasti navode da su hiljade ljudi probile kontrolni punkt od kojih su neki privedeni. Drugi dan festivala je otkazan.
Slušate novosti dan. Danas su jesenje ili Mitrovske zadušnice, dan posvećen molitvama za umrle srodnike i prijatelje. Mitrovske zadušnice su uvek u subotu, oči praznika posvećenog svetom velikom učeniku Dimitriju, koji se obeležava 8. novembra. U Beogradu linije gradskog prevoza koje vode ka grobljima su pojačane. Srbi iz Severne Mitrovice, koji su uspeli da dođu do groblja u južnom albanskom delu grada, Zatekli su srušene spomenike i zapušteno groblje. Mnogi nisu uspeli da pronađu grobove svojih predaka jer su spomenici polomljeni do neprepoznatljivosti, a grobna mesta zarasla u korov. Slika groblja slična je i u Đakovici, Gnjilanu, Peći, Prizren u Prištini. Prištinski paroh Staniša Arsić zabrinut je, kaže, sve manjim brojem vernika koji obilaze grobove svojih bližnjih, uputivši apel raseljenima da ne dozvole da zaborave odakle su.
Da pozovem sve ljude koji su odavde iz Prištine, koji žive ma gde god bili, da dolaze, da obiđu svoj grad, da obiđu svoje pokojne koji su ovde sahranjeni, da obiđu svoj hram u kome su se krstili, u kome su se venčali, koji su obilazili na svetim liturgijama i da ne zaboravimo da potičemo odavde.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je u svojstvu građanina inicijativu Skupštini grada Beograda da se deo Savskog šetališta od Brankovog mosta do Gazele sa novobeogradske strane nazove obalom Jasenovačkih žrtava. Podneta inicijativa naći će se na prvoj sljedećoj sednici Komisije za spomenike i nazive trgova i ulica, a zatim i na prvoj narednoj sednici Skupštine grada, rekla je za Tanju predsjednica te komisije Andreja Radulović.
Ovo je Radio Beograd 1. Mađarski premijer Viktor Orban i ministar spoljnih poslova Peter Sijarto stigli su u posetu Republici Srpskoj. Sastaće se sa srpskim članom predsjedništva BH Miloradom Dodikom i predsjednikom vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem. Dodik je ranije najavio da će se na sastanku razgovarati o političkim i ekonomskim temama. Istakao je da je Orban u prethodnim susretima izrazio spremnost da pomogne Republici Srpskoj. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da će Republika Srpska biti spoljno-politički prioritet Srbije i da svi Srbi gde god da žive mogu da računaju na podršku i pomoć njihove matice. Tokom obilaska predškolske ustanove u mestu Donja Previja u opštini Ribnik u zapadnom delu Republike Srpske, koja je delom renovirana od donacije vlade Srbije, Vulin je apelovao na sve nosioce političkih funkcija u Republici Srpskoj da budu jedinstveni i složni.
Mi ćemo naravno nastaviti da pomažemo i Ribnik, ali i Republiku Srpsku, ali isto tako i Srbe koji žive u federaciji ili Srbe koji žive u drugim bivšim jugoslovenskim republikama. Za nas Republika Srpska mora da bude onakva kakva je predviđena Dejtonom i nikakvo umanjivanje bilo kakvih ovlašćenja Republike Srpske za nas jednostavno nisu prihvatljive. Nije Republika Srpska nastala u Dejtonu. Republika Srpska je nastala borbom srpskog naroda, a u Dejtonu je ozvaničena. Zato evo i ovde apelujem na sve nosioce političkih funkcija u Republici Srpskoj da budu jedinstveni, da budu složni.
Kiša koja neprekidno pada više od 30 sati puni korita reka koje su se na pojedinim mestima, pre svega u Lozničkom kraju, izlile. Vodostaj je porastao u Šapcu i Sremskoj Mitrovici. U Srbiji, pored obilnih padavina, nema opasnosti od poplava, rekao je direktor Srbija voda Goran Puzović. On je za televiziju Pink rekao da količina padavina nije dovoljna da izazove poplave koje se ovih dana dešavaju u Bosni i Hercegovini. Došlo je do porasta vodostaja na Likodri, na Jadru i na Ljuboviji, Tamnavi, Kolubari, ali nigde nemamo probleme, rekao je Puzović. Dodao je da je bilo nekoliko izlivanja u mestu Šabačka Kamenica, ali da su tamo poplavljene samo poljoprivredne površine.
Stanje na poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini polako se stabilizuje, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite nakon što je juče voda ugrozila brojne naselje u okolini Sarajeva, u Konjicu i Jablanici. Iz civilne zaštite Republike Srpske saopšteno je da je poplavljeno više od 400 objekata na teritoriji Pala, Trnova, Sokoca i Istočnog Sarajeva. Saobraćaj u mnogim delovima BiH prekinut, aktivirala su se i brojna klizišta, a za danas je izdat crveni meteo alarm jer se očekuje obilna kiša.
U katastrofama izazvanim klimatskim promenama godišnje strada više od 300.000 ljudi. Procenjuje se da će do 2030. godine gotovo milijardu ljudi biti životno ugroženo. Stručnjaci smatraju da će temperatura sigurno nastaviti da raste, te da ćemo već u narednih nekoliko decenija biti svedoci probijanja temperaturnih rekorda. Posledice koje globalno zagrevanje ima po životnu sredinu tiču se svih elemenata klimatskog sistema, a najveća opasnost su ekstremni događaji kojima iz godine u godinu svedočimo. Više o tome u prilogu Ivanke Joksimović.
O klimatskim promenama u Srbiji počelo je više da se govori tokom prethodnih nekoliko godina. Nakon suša iz 2007. i 2012. godine, poplava 2014. kao i sve češćih oluja i požara. Sve su to manifestacije klimatskih promena koje potvrđuju da je kriza o kojoj se često govori već u toku uočljiva i kod nas. Vladimir Đurđević, klimatolog sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kaže da se posljedice klimatskih promjena u našoj zemlji mogu meriti i materijalnim gubicima.
Recimo, 2000. godine do danas je skoro 7 milijardi eura izgubljeno zbog nečega što su suše, poplave, razne oluje i tako dalje. Recimo, suše iz 2012. ukupni gubici su bile preko 2 milijarde dolara. A vidimo recimo i da ovogodišnje suša se odrazila na cenu hrane, da su ove jeseni, jel tako, poljoprivredni proizvodi nešto skuplji nego što su bili prethodne godine. Jedan od razloga za to je upravo bila i suša. Tako da klimatske promjene su prilično tu oko nas.
Osim uticaja na životnu sredinu, privredu i ekonomiju, klimatske promjene negativno utiču i na zdravlje ljudi. Kao primjer, Đurđević navodi sve toplija godišnja doba kao što je bilo leto iza nas.
Recimo, u Beogradu je bilo treće najtoplije leto ikada. Topni talas 2007. koji je bio jedan od najjačih koji je ikada zabeležen u Evropi, samo ne u Srbiji. Odnio je veliki broj života, zato što je uočeno da je smrtnost kod starijih osoba bila za oko 75% veća nego što je neka referentna stopa. Tako da ima puno primjera. Neki put je ljudima teško da povežu te tačkice, da razumeju zbog čega je tako vruće kao nikada pre, ali u principu klimatske promjene su tu i ako malo bolje pogledamo, vidjet ćemo puno različitih posljedica oko nas.
Osnovni problem je proizvodnja energije, jer najveći procenat energije dolazi iz fosilnih goriva. Sagorevanjem uglja, nafte i gasa emitujemo velike količine, na prvom mestu ugljen dioksida, koji je glavni izazivač efekta staklene bašte. Najveća prepreka da se krene putem energetske tranzicije do sada je upravo bio profit, pre svega industrija fosilnih goriva i onih koji su najviše proizvodili naftu, gas i ugalj. Stalna predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, Francine Pickup, kaže da je potrebno brzo stupiti u akciju i smanjiti emisiju štetnih gasova.
Da, zaista imamo ovu malu priliku ograničenog trajanja. Moramo da iskoristimo, moramo da uradimo nešto sada kako bismo sačuvali život. Ukoliko se ne promenimo, ukoliko ne podignemo naše ambicije, promenit će se život onako kako ga znamo, promenit će se naši životi, naši prihodi, naši poslovi, naša ekonomija. Moramo da brzo stupimo u akciju, da smanjimo emisije na nivo koji može da se bezbedno apsorbuje iz atmosfere od strane drveća i naših okeana.
Ali to više nije dovoljno, ističe Francine Pickup, jer se klima već promenila. Potrebno je, kaže, prilagoditi se novoj klimatskoj stvarnosti, zašto su neophodna veća finansijska sredstva. Dodaje da Srbija radi na prvom planu adaptacije uz podršku Fonda programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji. Klimatolog Vladimir Đurđević pozvao je na pojedinačnu odgovornost po pitanju potrošnje resursa, odnosno potrošnje energije za proizvodnju svega što koristimo.
Svetska energetska kriza ponovo je pokrenula pitanje izgradnje nuklearki. U Srbiji stručnjaci koji se bave tom tematikom su za, ekolozi protiv. Jedni i drugi su međutim saglasni da država nema 15 milijardi evra za izgradnju nuklearke. Pripremila Nataša Ćimović.
Mnogi naučnici decenijama unazad pokušavaju da utiču na ukidanje moratorijuma koji je još nekadašnja SFRJ uvela posle velike nesreće u Černobilu 1986. godine. Međutim, nisu uspeli. Moratorijum je i dalje na snazi. Na sreću, tvrde ekolozi. Njihov najveći otpor je zbog straha od nuklearnog otpada za čije razlaganje treba minimum 100.000 godina. Nuklearni fizičari sa druge strane pak tvrde da nuklearka najnovije generacije taj problem rešava pretvarajući otpad u gorivo. No za naučnika nekada u Institutu Vinča, a sada predsjednika nadzornog odbora preduzeća nuklearne objekte Srbije ili u Plećaša, naš najveći problem je što mi nemamo novca za izgradnju nuklearke i nažalost, kaže, nemamo kadrove.
Nekada je to moglo i u onoj prethodnoj Jugoslaviji se planiralo da se onda grade 4 nuklearke, od toga 2 u Srbiji na Dunavu, i kamo sreće da se nije desio Černobil, da nije izglasan onaj glupi i nepotrebni zakon o moratorijumu od 89. godine. Na beogradskim fakultetima deca, odnosno mladi studenti, su prestali da izučavaju nuklearne tehnologije. Ne samo što ti ti ljudi treba da grade nuklearne elektrane, nego oni treba da se štite od okolnih problema. 19 nuklearki u 500 km oko Srbije, i ako se nešto desi u Kozlodu, recimo, za 2 sata će vetar doneti kontaminaciju u Srbiji. Niko neće umeti, eto se nas starih, vidite, zovete mene sa 73 godine, jer nema mladi koji su studirali, neće znati šta da kaže, šta da sede, kako da se štitimo, kako da se branimo.
Redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije profesor Miodrag Mesarević rešenje vidi u onome što je najavila vlast, da sa Mađarskom učestvujemo u izgradnji nuklearne elektrane na njihovoj teritoriji, da budemo manjinski vlasnici. Uz to bi, kaže, išlo i školovanje kadrova.
Ovo što sada imamo neku vrstu pregovora, razgovora sa okruženjem da kod nekih komšija zakupimo određeni kapacitet, predstavlja prilično dobru varijantu, onda imate obezbeđenu dugoročno, da tako kažem, sigurnu proizvodnju energije koja onda predstavlja istovremeno i moguću zamenu za ono što nas sada primorava ova klimatska kriza da smanjujemo naše učešće uglja u proizvodnji električne energije.
Ekolozi su, međutim, izričito protiv nuklearke. Apeluju da se to ne radi, poručuje jedan od njih, Zvezdan Kalmar, iz Centra za ekologiju i održivi razvoj.
Podrazumeva se da je nuklearna energija izuzetno opasna. Najviše se provlači kroz javnost pitanje odlaganja otpada. Odlaganje otpada je apsolutno nerešeno pitanje i inače je otpad od samog nuklearnog procesa, ima ga preko 350.000 tona na svetu i taj otpad se većinom odlaže na način da se ostavlja i rashlađuje u nuklearnim reaktorima. To se pokazalo u Fukušimi da je vrlo opasno rešenje. Što se trajnog odlaganja tiče, to trajno odlaganje ni u jednoj državi nije rešeno i to trajno odlaganje će podrazumevati milenijume. Dakle, ne govori se o godinama, decenijama, stotinama godina, nego se govori o milenijumima.
Nuklearka je ponovo podelila ekologe i naučnike, no jedno je sigurno, dok je moratorijuma, neće biti ni nuklearke.
Ispred zgrade Radio Televizije Srbije održan je protest koji je organizovao pokret Ekološki ustanak. Učesnici su uputili zahtev da RTS ne emituje reklamu kompanije Rio Tinto. Na protestu su se obratili ekološki aktivista Aleksandar Jovanović Ćuta, glumica Svetlana Bojković, profesor Dragana Đorđević, kao i niz ekoloških aktivista iz više mesta u Srbiji, koji se protive rudarskim istraživanjima. Protest je protekao mirno, a po završetku učesnici su ostavili zahteve ispred ulaza RTS-a.
U Beogradu se održava 20. konferencija advokata Srbije. Kasnije na vanrednoj skupštini odlučit će o daljim koracima advokature povodom dopune pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda o bankarskim sporovima. Kultura. Ja od jutros nisam stao je tekst Une Vizek, spisateljice iz Hrvatske, za koji je autorka 2018. osvojila nagradu Marin Držić za dramsko stvaralaštvo. Rediteljka Slađana Kilibarda postavila ga je na scenu Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu, sa kojim ima dugogodišnju uspešnu saradnju. U susret večerašnjoj premijeri, kako rediteljka najavljuje, opuštajuće predstave koje će publiku relaksirati i nasmejati, iz Kragujevca Biljana Nešić.
Da bismo shvatili tuđe stanovište, treba da stanemo na mesto onog drugog. To upravo čini Una Vizek, interesantno po obrazovanju inženjer telekomunikacija, koji za sebe ima nekoliko zanimljivih drama, dajući u komediji Ja od jutros nisam stao muškarcima uloge žena i obrnuto. Rediteljka Slađana Kilibarda.
I to je vrlo zanimljivo jer se kroz taj tekst vidi koliko je zapravo u današnjem modernom svijetu žena opterećena i koliko stvari je čeka da bi ostvarila svoju karijeru i da bi dosegla neki nivo od posla, djece, porodice, braka, kuće i svega ostalog. Mislim da će publici biti zanimljivo, možda će se i prepoznati u predstavi kada je budu gledali.
U šestočlanoj glumačkoj ekipi su i Nikola Milojević, Čedomir Štajn i Sidora Rajković.
Ovaj komad, po mom mišljenju, ima glavni zadatak da
svakog pojedinca preispita, da preispita svoju dušu, svoju dubinu i da razumeva sebe na bolji način.
Muškarci nose predstavu, žene se pojavljuju na kraju. Cijela predstava je koncipirana tako da se dešava inače u društvenom sistemu gde muškarci obavljaju sve funkcije koje obavljaju žene, a žene imaju moć i psihološku, mentalnu, društvenu, kako god, koja u ovom svetu u kome mi živimo i dalje ipak pripada muškarcima.
Pisac želi nama, muškarcima, da pokaže kako je to biti u njihovoj koži. Na prvo čitanje on deluje kao možda neka lagana komedija, opuštena priča o četiri prijatelja koji su se našli na večeri, ali kako smo više radili, kako smo otkrivali slojeve, ipak iza toga stoji ta neka muka i neki problem koji u ovom slučaju imaju njih četvorica, verovatno i svaka žena.
Reprize su 9., 11. i 27. novembra u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu.
Stigli su podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. U Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 4804 osobe od testiranog 16931 uzorka. Od posledica zaraze preminulo je 65 osoba. Na respiratorima su 272 pacijenta. U nastavku novosti dana o sportu, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković saopštio je spisak igrača za prijateljsku utakmicu protiv Katara i meč odluke u kvalifikacijama za mundijal protiv Portugalije. Orlović je 11. novembra dočekati Katara, tri dana kasnije gostuju Portugalcima u Lisabonu. Pripremio Slobodan Maletić.
Naša reprezentacija okuplja se u ponedeljak u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Na spisku se nalazi 27 igrača predvođeni Tadićem, Mitrovićem i Vlahovićem koji igraju u sjajnoj formi. Iako predstoji najpre prijateljska utakmica sa Katarom, sve misli su usmerene ka gostovanju u Lisabonu u posljednjem kolu kvalifikacija koje će odlučiti o prvom mjestu u grupi i direktnom plasmanu na prvenstvo sveta u Kataru. Selektor Dragan Stojković već sada, 8 dana pre te utakmice, najavljuje ofanzivnu igru na pobedu.
Znamo protiv koga igramo, znamo kako se zovu, znamo da su jedni od najboljih ekipa u Evropi ili na svetu. To apsolutno ne menja ništa u odnosu onom kako mi želimo da izgledamo na terenu i da pružimo igru kakvu možemo. Da ćemo ići tamo da se branimo ili sa belom zastavom, to zaboravite. To ne postoji. Znači, ići ćemo da napada, ići ćemo na pobjedu. I to je ono što o čemu razmišljamo.
Pixijev spisak za posljednji izazov u aktualnom ciklusu nije doneo iznenađenja, tako da se izbor selektora može okarakterisati kao očekivan, s tim što je uz golmane Dmitrovića, Rajkovića i Svilara poziv dobio i Vanja Milinković-Savić, golman Torina. Uoči same završnice kvalifikacija za svetsko prvenstvo, Srbija je vodeća u grupi sa 17 bodova, Portugalija ima 16, ali i utakmicu manje, jer joj u četvrtak najpre predstoji gostovanje u Republici Irskoj.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra protiv Poljaka Huberta Hurkača u polufinalu Mastersa u Parizu. 1-1 je u setovima, u toku je treći set, a u drugom polufinalu sastaju se Nemac Aleksandar Zverev i Daniil Medvedev iz Rusije. Opširnije o sportu u vremenu sporta i razonode odmah posle novosti dana. Jedna servisna informacija: na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz zemlje teretna motorna vozila čekaju 7 sati, saopštilo je javno preduzeće Putevi Srbije. Na prelazu Kelebija, također na izlazu iz zemlje, zadržavanje za teretna motorna vozila je 4 sata, a na Gradini 2. Na ostalim graničnim prelazima nema dužeg zadržavanja za sve kategorije vozila. U Beogradu trenutno 8 stepeni, u Novom Sadu 9, u Nišu 12. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru i pre podne oblačno, mestimično sa maglom. Posle podne postepeno razvedravanje i toplije. Najniža temperatura od 5 do 9, najviše od 13 na severu do 20 stepeni na jugoistoku. Uvečeno oblačenje sa severa, u Vojvodini mestimično sa slabom kišom. U Beogradu ujutru umereno do potpuno oblačno sa maglom. U toku dana postepeno razvedravanje i toplije. Temperatura od 6 do 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.